Կրակո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամառոտ։ Պորտուգալիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը միջազգային ուշադրության կենտրոնում նոյեմբերի 5-ի գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի որդին ստվերում թողեց ֆուտբոլային աստղ Ռոնալդինյոյի մարզական հնարքները։ Խլացվել է Գյումրիի ցայկ մարզային հեռուստաընկերության եթերը, քաղաքական թե այլ պատճառներ են թաքնված այս որոշման ետևում։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանից և Հովիկ Աբրահամյանից պահանջում է բացատրություններ տալ հեցի հետ ունեցած իրենց հրաշալի հարաբերությունների մասին։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին, ում է իր նախապատվությունը տալիս ամերիկահայ համայնքը։ Այս և այլ թեմաներ, ռեպորտաժներ Երուսաղեմից, Փարիզից, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Թբիլիսիում 3-3-ով տեղացած առատանձրևի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 12-ի, հայտարել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Դավիթ Նարմանին, ինչ վերաբերում է կենդանաբանական այգուց փախած կենդանիներին, ասեմ, որ կան դեռ չհայտնաբերվածներ, ասել է քաղաքապետը։ Հիշեցնեմ, 3-3-ով տեղացած առատանձրևի հետևանքով գետը դուրս է եկել հունից և ողողել Թբիլիսիի կենտրոնական որոշ փողոցներ, տներ, հեղեղը մեծ վնաս է հասցրել նաև կենդանաբանական այգուն։ Գրուզիա Online-ը վկայակոչելով երկրի ճգնաժամկետ ժամային կառավարման կենտրոնը նշում է, որ աղետի ստուժածների, կորածների և մահացածների թիվը դեռ ճշտվում է։ Նախնական տվյալներով Թբիլիսիում ջրհեղեղի պատճառով զոհվածների թվում Հայաստանի քաղաքացիներ կամ ազգությամբ հայեր չկան, հաղորդում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Բաքվում ընթացող Եվրոպական մարզական խաղերում Միհրան Հարությունյանը նվաճեց հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի մրցաշարի եզրափակչի ուղեգիր, վերջին գոտե մարտում 26-ամյա Բիշը 8-5 հաշվով հաղթեց Հասան Ալիևին։ Առաջին մրցափուլից հետո ադրբեջանցին հաղթում էր 3-0 հաշվով, սակայն հայ ըմշին հաջողվեց կամային հաղթանակ տոնել և ապահովել առնվազն արծաթե մեդալ Հայաստանի համար։ Եզրափակչում Միհրան Հարությունյանը կմրցի ռուս Արտյոմ Սուրկովի հետ։ Այսօր Բաքվում Գորգեն դուրս եկել 75 կիլոգրամ քաշային Կարապետ Չալյանը և 85 կիլոգրամ քաշային Մաքսիմ Մանուկյանը։ Չալյանը դուրս է մնացել պայքարից, իսկ Մանուկյանը կգոտե մարտի բրոնզե մեդալի համար Ուկրաինա ներկայացնող Ժան Բելենյուկի հետ։ Բաքվում ձերբակալվել է Եվրոպական խաղերի առաջին խաղերի 3 ավստրացի մարզուիներին վրա երթի ենթարկած ավտոբուսի վարորդը, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Հիշեցնենք, ավստրացի մարզուիները Բաքու էին ժամանել Եվրոպական խաղերին մասնակցելու նպատակով, խաղերի մեկնարկի նախօրյակին հյուրերին տեղափոխող ավտոբուսը վրա երթի է ենթարկել ավստրացի լողորդուիներին, որոնք տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, առավել ծանր վիճակում հայտնված երկու մարզուիներին տեղափոխել են Ավստրիա, երրորդ մարզուին առավել թեթև վնասվածքներով բուժում է ստանում Բաքվի հիվանդանոցներից մեկում։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլը պատրաստակամություն է հայտնել ղեկավարել Թուրքիայի կոալիցիոն կառավարությունը, հաղորդում է Al Jazeera հեռուստաընկերությունը։ Գյուլն ասել է, որ պատրաստ է ղեկավարել Թուրքիայի կառավարությունը միայն մեկ պայմանով, որ երկրի նախագահը չխառնի խորհրդարանի գործը։ Ֆուտբոլի ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիան ֆեդերացիայի նախագահ Ժոզեֆ Բլատերը հնարավոր է փոխի իր որոշումը և շարունակի ղեկավարել FIFA-ն, գրում է ռուսական Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով շվեյցարական Schweiz am Sonntag թերթը։ 5-րդ անգամ FIFA-ի նախագահ վերընտրվելուց ընդամենը 4 օր անց Բլատերը հայտարարեց պաշտոնը լքելու մասին։ Աղբյուրը գրում է, որ FIFA-ի նախագահը ստացել է Աֆրիկյան և Ասիական ֆուտբոլային ասոցիացիաների աջակցությունը, որոնք խնդրում են 79-ամյա ղեկավարին չթողնել պաշտոնը։ Չնայած իր նախկին հայտարարությանը, Բլատերը չի բացառել պաշտոնում մնալու հավանականությունը։ FIFA-ի գործադիր կոմիտեի հաջորդ նիստը տեղի կունենա հուլիսի 20-ին Ցյուրիխում, որտեղ կորոշվի նախագահի ընտրության օրը։ Մալազիայի մոտակայքում 5.879 տոննա բենզին տեղափոխող Բեռնանավը անհետացել, հաղորդում է Ուտուսանը։ Նավը Մալակա քաղաքից ուղևորվում էր Կուանտան, աղբյուրի փոխանցմամբ նավում եղել են անձնակազմի 22 անդամներ, որոնողական աշխատանքները սկսվել են առավոտից, սակայն արդյունքների մասին դեռ չի հաղորդվում։ Սա այր օրվա լրահոսը, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, նախան ռադարնանք Երևանից ամենակնարկող թեմաներից մեկին։ Համաշխարհային ֆուտբոլային աստղ Ռոնալդուի հայտնի հնարքը միակ հիշարժան պահը չէր երեք տեղի ունեցած Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային հանդիպման ընթացքում։ Ռոնալդուի ցուցադրած վարպետությունը թերևս մնաց ստվերում այն բանից հետո, երբ երիտասարդ մի պատանի խաղի ընթացքում ներխուժեց մարզադաշտ և գերարակ վազքով անցավ մարզադաշտով մեկ, այդ կերպ իրականացնելով բողոքի ակցիա։ Շահեն Արությունյանն էր նոյեմբերի 5-ի գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված և ներկայումս էլ հացադուլի մեջ գտնվող Շանթ Արությունյանի որդին։ Շահենը մարզախաղադաշտ էր ներխուժել կրելով հորդիմանկարը և ազատություն քաղբան տարկյալներին գրությամբ շապիկ երեկվա խաղի և միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնված այս միջադեպի մասին Անի Մեզլումյանն է պատմում։
Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում 2-3 հաշվով սեփական հարկի տակ պարտվեց Պորտուգալիայի ընտրանուն։ Հանդիպման 14-րդ րոպեին Մարկոս Պիզելին բացեց խաղի հաշիվը տուգանայինից կատարած հարվածով, 29-րդ րոպեին Կրիստիանո Ռոնալդուն անվրեպ իրացրեց 11 մետրանոցը, 55-րդ և 58-րդ րոպեին Ռոնալդուն դարձավ ևս 2 գոլի հեղինակ ձևակերպելով հետ-տրիկ։ Երկրորդ խաղակեսի վերջնամասում Հրայր Մկոյանին հաջողվեց կրճատել հաշվի տարբերությունը, սակայն ավելիին Հայաստանի հավաքականը չհասավ։ Հայաստանի հավաքականը դեռևս ոչ մի հաղթանակ չի տարել Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի շրջանակներում և մեկ միավորով հայտնվել է ետնապահի դիրքում։ Հանդիպումը դեռևս չմեկնարկած հայ երկրպագունները հուսահատ էին հաղթանակի հարցում։
Բոլոր խաղերում այս խաղեր մեծ սպասելիքները միայն հաղթանակի կարիք ունեն, էլի գնում մարզադաշտ, բայց ամեն դեպքում մենք Հայաստանում Պորտուգալիան չենք պարտվել ոչ մի անգամ, հուսով եմ այս անգամ էլ չենք պարտվի ու ոչ ոքիներից հետո վերջապես հաղթանակ ունենանք։
Պարտությունից հետո էլ երկրպագունները չհուսահատվեցին, խաղը համարում էին դիտարժան և խոստումնալից։ Հանդիպումն առանց խաղադաշտ ներխուժող երկրպագունների չընթացավ, սակայն նոյեմբերի 5-ի գործով ազատազրկված Շանթ Հարությունյանի որդու մուտքը խաղադաշտ ավելի շուտ քաղաքական ակցիա էր։ Սուպեր արագ տղան, ինչպես նրան անվանեցին պորտուգալացի լրագրողները, Ռոնալդուին հասցրեց ազատություն քաղբան տարկյալներին գրառման պաստառը։ Ազատությանը հաջողվեց Շահենի հետ զրուցել ոստիկանության բաժնից ազատ արձակվելուց անմիջապես հետո։
Ազատություն քաղբան տարկյալներին! Ազատություն քաղբան տարկյալներին!
Ռոնալդուն սեղ էր խաղում, գիտեմ, որ աշխարհի ուշադրությունը նրա շուրջն է ամբողջովին, ու հենց աշխարհից մամուլ էր եկել սեղ, որ նկարահան էր, հա, իրավ խաղը, ու ես առաջ օգտագործեցի, որպեսզի այդ ամբողջ լրատվամիջոցները տեղեկանան, գրեն իրանց սերտերում տարբեր երկրներում, որ Հայաստանում գոյություն ունեն խաղման տակտաններ, Շանթ Հարությունյանը և իր բոլոր ընկերները։
Հանդիպման ավարտից հետո խառոգոտում ֆուտբոլիստները պատմեցին տպավորությունների մասին։
Առողջությանս հետ կապված մտավախություններ չունեմ։ Խնդիրն այն է, որ մեկ տարի է չեմ խաղում։ Կարծում եմ, լավ խաղացինք, վատ չէր համենայն դեպս։ Եթե բոլոր խաղերին այսպես խաղանք, կարծում եմ հաջողության կհասնենք։ Բարդ խաղեր մեզ համար, Հայաստանը լավ խաղաց, դրսևորեց իրեն իբրև թիմ և հաղթանակը դժվար տրվեց։ Բարդ խաղեր, սպասում էինք, որ Հայաստանն ամեն ինչ կանի գոլ խփելու և ճնշում գործադրելու համար, փաստն այն է, որ ընդհանրապես հեշտ խաղ չէր, պետք է կռվեինք հաղթանակի համար և մեծ լարման դիմանայինք, դրա համար հաղթանակն ավելի քաղցր է։ Խաղացողներից Պիզելին և Մխիթարյանն էին լավ խաղում, 11 համարը ևս շատ էր վազում և խնդիրներ ստեղծում։
Հաջորդ հանդիպմանը սեպտեմբերի 4-ին արտագնախաղում Հայաստանի ընտրանին կմրցի Սերբիայի հավաքականի հետ, ինչը որևէ կերպ չի անդրադառնա Հայաստանի Եվրո 2016-ի եզրափակչում հայտնվելու վրա, քանի որ գործնականում Հայաստանի հավաքականը դեռ Պորտուգալիայի հետ խաղից առաջ էր բաց թողել այդ հնարավորությունը։
Այլ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ երեք տարածված տեղեկությունների համաձայն դադարեցվել է Գյումրիի ցայգ մարզային հեռուստաընկերության եթերը։ Ցայգին պատկանող անալոգային հաճախականությունն առանց ոլորտը կարգավորող պետական արմինների հետ համաձայնության փոխանցվել է մեկ այլ շահագործողի, ինչի արդյունքում ցայգ հեռուստաընկերության աշխատանքը գրեթե դադարեցվել է ազդանշանի անհետացման պատճառով, կորցնելով պատկերը։ Ով և ինչ նպատակով է խլացրել այս հեռուստաընկերության եթերը, տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է փորձել պարզել։ Լսենք նրա հարցազրույցը ցայգի տնօրենի հետ։
Տիգին Մինասյան, փաստորեն ցայգ հեռուստաընկերությունը, հա, եթերազրկվում է, ի՞նչ է կատարվում ցայգի շուրջ։
Ռուսաստանից Երևանից հունիսի 13-ի երկրորդ հատվածի ցայգի ազդանշանը Սյուակի մարզում ցել են խլացել, որով ծերերում ցածագարում է ընդհանրապես թե ցայնը թե պատկերը, ազդանշանը որով ծերերում ցայնի ու պատկերի պատասում կա սևսպի դաստադրումով ու ալիքասև ինչ որ այլ ազդանշան բերելով։ Խնդիրը հետևյալն է. Ամսի 13-ի երկրորդ կեսին ցել են շահագործել համասյայի թվային ալիքը, որը չգիտեմ ինչի սկսել են հեռարձակել այն հաճախականության վրա 28-րդ սենտիմետրային, որը ըստ ՀՀ-ի լիցենզավորման կոնսենտրացի տրամադրված էր ցայգի, ու ցայգի հանդիսանում է ալիքը ու լիցենզիայի կորզնելության ժամկետը մինչև 2021 թիվն է։ Հիմա ես չեմ ուզում ինչ-որ որակավորումներ տալ, թե ինչի է ձևի եղել, ասեմ նաև, որ ոչ մի պաշտոնական գրավոր ստանություն չի ստացվել այս կորզնտացի մասին, մինչև որ մեզ պատկանում է 24 սենտիմետրային ալիքը, ու մենք շուրջօրյա հեռարձակում մեր հարցումներին իրականացնենք այդ հաճախականությամբ։ Ասեմ նաև, որ զուգահեռ մենք իհարկե մեր ազդանշանը, մեր հարցումները հեռարձակում ենք նաև թվային հաճախականության մուլտիպլեքս դաշտի միջոցով, բայց ինքները շատ լավ գիտենք ինչ գործընթացում է, ինչ փուլում է այդ ընդհանուր գործընթացը, ու մեր մարզի բնակչության 20%-ի վիճակի ստանալ է թվային ազդանշանը։ Հենց միգուցե դա է պատճառը, որ թվային գործընթացը ու անալոգների հեռարձակումը նաև վերջին որոշումով երկարացվեց մինչև 2016 թվականի հունվարի 16-ը։
Շացում, որ ինչ որ աշխատանքներ են տարվում, ոչինչ չեք ստացել, պարզապես մի անգամից
որ ոչ մի բան չի եղել, ընդամենը եղել է բանա, որ մի հատ հեռախոսազրույց ընդամենը, որը ես չեմ կարող ինք համարել, քանի որ հեռուստատեսությունը իրանը բավականին լուրջ կառույց է, ստրատեգիկ կառույց է, ու պրոստը ասենք բանա, որ ինչ որ զանգ ես չեմ կարող ինք բանանել, հատկապես երբ որ զանգել են, ասել են, որ ես ձեզի բան է պատրաստում, մենք ուղղակի դիմել ենք հանձնասի ես զանգողին, որ գրավոր մեջ էլ ինչ որ բանավոր շահադրում են, գրավոր, որովհետև դա մասն զրկում են հաճախականությունից, փոխարեն ուզում են ուրիշ բան առաջարկել, բայց մինչև որ ստանալու ոչ մի գրավոր նամակ, ոչ մի կոմպրոմիսային տարբերակ, ոչ մի բան, իրանք Երևանից որոշեցին հաշվի առնելով այս օրը ոչ աշխատանքային օր, դրեցին շահագործել, ու քաղաքի փաստորեն խփում է այստեղ ֆինանսապես, մեզ թե բարոյական է խփում, ու սահմանափակում է հեռուստաընկերության հավատարի մասային ստանալ այն ինֆորմացիան, որը ստանում է։ Իսկ հեռուստաընկերությունները, մենք գիտենք, որ մեր հեռուստաընկերության վարկանիշը բավականին բարձր է։
Լավ, փորձել եք հրայից ճշտել, ի՞նչն է պատճառը եւ այլն, ինչու
է այդպես։ Ուրեմն զրույց ենք ունեցել, ոչ թե հրան ընդհանրապես մեզ ոչ մի ձևի, ոչ դիմելը, ոչ զանգելը, ոչ խոսածելը տպավորություն է ստացվում, որ ինքը տրամադրել է լիցենզիան, բայց ինքը ոչ մի ձևի չի մասնակցում այս կոնսենտրացիան։ Մենք խոսացել ենք հեռուստաշտարակի ղեկավարության հետ, նաեւ իրանց զրույցի մեջ բերում ենք արել, որ մենք ինքներս չենք ուզում, որ ոչ մի ձևի այս կոնսենտրացիա քաղաքականա։ Ես հիմիկաչ գիտակցում եմ, որ մարդիկ կուզենան այդ տեսնել քաղաքական ենթատեքստը, ես ինքս այստեղ չեմ կարող տեսնել ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ, այստեղ ընդհանրապես տեխնիկական խնդիր է, բայց հետևանքու դրա հետևում կանգնածեղուրտ աշխատակազմ, որը տուժվում է, ու հազիվ հազ ասենք այսօր մենք շատ լավ գիտենք մեր Շիրակի մարզում ինչ ճգնաժամ է, ու եթե այսօր ես մայիսով ունեմ մի քիչ կոմերցիոն շարժ, մի քիչ գովազդների քանակի պաշտոցը, պաշտորեն այդ ամբողջ առած կորսը զրացվում է։
Այսինքն խնդիրը իշքան հասկացա հեռուստաաշտարակի, հա,
այո, 100% հեռուստաաշտարակի, բայց ես չեմ հասկանում ինչի է այս կոնսենտրացիան ձերս մնացել հրա։ Վերջովերջով եթե մեզ պահիտակ անգամ առաջարկում են ինչ-որ բան, ինչ-որ փոխել, դա գնում է լիցենզիայի պայմանների փոփոխություն, իսկ հրան ձերս է մնում ընդհանուր կոնտակտի մեջ մեզ հետ ինչ-որ բան ասելու, զանգելու։
Հիմա այդ համասյայի սիգնալով ինչ է եթեր հեռարձակվում։
Եթե հեռ հերարտակվում են թվային այդ ալիքները, բոլոր այն ալիքները, որոնք հերարտակվելու են Շիրակի մարզում։ Այն ինչ որ մենք ունենք այսօր Գյումրիում, թվային հերարտակվող ալիքները։ Նույնը Երևանից սկսել են հերարտակել համասը։ Բայց հերարտակման այդ 100 տակի հաջողականությունը նույնը ինչ որ գործում ենք մենք։
Այսինքն հեռուստաարտակի տնօրինությունն է որոշել ըստ էության ստացումը։
Հայաստան իրանք են որոշել, հա։ Եթե քննարկում են, ինձ թվում է ավելի սելամիտ կլիներ հենց քննարկման փուլում մեզ բանջել ու ընդհանուր որոշում կայացնել ու ընդամ փուլային ես ամեն ինչի անել, որովհետև այս տեսների մենք չկային։ Հիմի ես նայում եմ ահատին ակտիվ մեր գործընկերները աշխատում են, մեր լրագրող գործընկերները տարբեր պայքերից, ալմանյան հեռուստաընկերությունների զանգում են, ուզում են ճշտել։ Հիմի ես ուզում եմ, ես փորձում եմ երկու քայլ անել, մեր քննարկել հասկանալ գնացի չափը, որովհետև ես ունեմ երկամսյա ծնկասկովազային պայմանագրեր, մայիսից և ոտոն ոտերով ծրված է, ոնց են մարդիկ ինձ վճարելու, ինչ են վճարելու, ու ինչ պայմաններ ես պետք է ապահովեմ։ Հիմի ես խախտում եմ այս պայմանագրի կետերը, որտեղ ստեղ կարիսը են Նյուստոյգայի մասը պաշտան ուղազների, մի խումբ սպաղում է հեռուստատի տողնեին փորձելով պատադրական ինչ-որ աշխատանքներ կատարելու հետ, որտեղ շատ հեռուստատի տողներ զանգում են, ասում են, թե երեք լուրերով այսպես նյութ է գնացել, դա դրա հետևանքներ չէ, ես ասել եմ ու ասում եմ, չկա քաղաքական ենթատեքստ, ես ինքս չեմ տեսնում, ոչ տեխնիկական երևի ոչ ճիշտ քայլ գործընթացի հետևանք է։
Այլ թեմաների մասին այս շաբաթ Հայաստանի ազգային ժողովը փորձում էր հասկանալ, թե ինչու է հայկական էլեկտրական ցանցեր ռուսական ընկերությունը ցանկանում բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագնինը։ Ինչն է պատճառը, որ իր շրալ ծախսերով աչքի ընկած այս ընկերությունը, որը միևնույն ժամանակ բարձր եկամուտներ է ապահովում, Հայաստանի բնակչությանը հերթական անգամ փորձում է սոցիալական խնդիրների առաջ կանգնեցնել։ Խորհրդարանականներն այս մասին քննարկումներն անցկացնում էին առանց ընկերության ղեկավարի 6000 ամերիկյան դոլար աշխատավար ստացող Բիբինի, ով ներկա չէր այդ աղմկահարույց առաջարկի շուրջ քննարկումներին։ Հրայր Թամրազյանն իր կիրակ նորավերլուծական ծրագրի շրջանակներում այս շաբաթ այս հարցերի շուրջ է զրուցել ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Հիմա պարոն Փաշինյանն է մեր ստուդիայում, բարև ձեզ պարոն Փաշինյան, և ես պատրաստվում եմ հիմա ձեզ հետ խոսել հեծի շուրջ ծավալված քննարկումների մասին։ Պարոն Փաշինյան, չեք կարծում, որ հանրային ծառայությունների այդ հանձնաժողովը, որ փաստորեն պետք է առաջին հերթի մտածի հանրության շահերի մասին, դարձել է պարզապես դակիչ մեծ բիզնեսի համար և իր գործունեությամբ ամենևին չի կարողանում զսպել մենաշնորհային դիրքում հայտնված մեծ բիզնեսի անվերջ գները բարձրացնելու ախորժակը։ Ես մեջբերեմ ռուսական ՌԱՕ ԵՍ ընկերության հաշվետվությունից մի հատված, որտեղ հպարտորեն նշվում է, որ հեծը կարողացել է 50-60%-ով ավելացնել իր եկամուտները թե 2014 թվականին և թե այս տարվա առաջին եռամսյակում։ Եվ նշում է, որ այս աճի հիմնական ձեռք է բերվել շնորհիվ այն բանի, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Հայաստանում բարձրացրել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ես իդեպ լսում եմ քննարկումները և փաստորեն ոչ մեկն այդ մասին չի խոսում, իրականում չգիտեմ ինչու չեն խոսում, հիմնականում խոսում եմ միայն շրջայլ ծախսերի մասին, ինչպես է պատահում, որ ասենք անցյալ տարի ավելի քան 4.5 միլիարդ ռուբլու եկամուտ ապահոված ընկերությունը պարտքեր է կուտակում, ահա թե ինչ է ասված ընկերության ֆինանսական հաշվետվության մեջ. Հայաստանից ստացված եկամուտները ավելացել են 4.4 միլիարդ ռուբլով, այսինքն 42.2%-ով, հասնելով 2014 թվականին 14.7 միլիարդ ռուբլու, այսինքն դա դրամով լինում է 28 միլիարդ դրամ, ինչը մեջբերում եմ ձեռք է բերվել 2013 թվականի հուլիս ամսին և 14 թվականի օգոստոսին հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի կողմից արտոնված գների բարձրացման շնորհիվ։ Պարոն Փաշինյան, ձեր մեկնաբանությունը մի քիչ երկար է, բայց ես տեսնում եմ, որ այս կողմը ընդհանրապես չի շոշափում, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Պարզապես նախասեմ, որ այդ թեմայի մասին խոսակցություն երեկվա լսումների ժամանակ եղավ, իհարկե շատ հպանցիկ, բայց այստեղ շատ կարևոր է որպեսզի մենք խոսենք սակագնի եւ նրա հիմնավորվածության մասին, շատ կարեւոր է վերլուծել այն փաստերը, որ բերում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Տեսեք, ուրեմն ինչ ասում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, ես երեկ իմ ելույթում դա նշեցի, բայց կարծում եմ առանցքը պրոբլեմա խնդրի հենց սա է, եւ սա մենք պետք է սրա մասին խոսենք եւ մանրամասն ներկայացնենք հանրությանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ասում է, որ 2012 թվականից մինչեւ 2015 թվականի ապրիլի 1-ը Բաշխի ցանցերը էներգետիկ բալանսի չպահպանման պատճառով կրել են 37 միլիարդ դրամի վնաս։ Ինչ հասա նշանակում։ Սա նշանակում է հետևյալը, որ այդ ժամանակահատվածում, երբ որ էներգետիկ տարին պլանավորվել է, որ ահա այսքան էլեկտրաէներգիա հեցին կմատակարարի Մեծամորի ատոմակայանը, այսքան էլեկտրաէներգիա կմատակարարեն հիդրոէլեկտրակայանները, այսքան էներգիա կմատակարարեն ջերմաէլեկտրակայանները։ Հիմա այս ընթացքում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ասելով, ուրեմն ատոմակայանը ունեցել է չնախատեսված կանգ, այսինքն կանգնել է չնախատեսված 80 օր կանգ է ունեցել, եւ այս պակասը, ատոմակայանի էժան էլեկտրաէներգիայի պակասը, Հայաստանի էներգետիկ ցանցերը ստիպված են եղել գնել ջերմոէլեկտրակայաններից։ Բացի դա, նաև ինչու ոչ հիդրոէլեկտրակայաններից, որովհետև ըստ էլի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակավաջուր տարի է եղել 2013-ին եւ 2014-ին, եւ ուրեմն հիդրոէլեկտրակայանները նույնպես նախատեսվածից պակաս էլեկտրաէներգիան մատակարարել էներգետիկ ցանցերին։ Հիմա ասեմ, որպեսզի հանրությանը պարզ լինի, հիդրոէլեկտրակայանի եւ ատոմային էլեկտրակայանի արտադրած էներգիան ավելի էժան է, քան ջերմաէլեկտրակայանների արտադրած էներգիան։ Եվ ուրեմն ըստ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի, հետը չստանալով էժան էլեկտրաէներգիա, ստիպված է եղել գնել թանկ էլեկտրաէներգիա ջերմա էլեկտրակայաններից, ու սրա արդյունքում կրել է 37 միլիարդ դրամի վնաս, որը օրենքով Հայաստանի Հանրապետությունը 3 տարվա ընթացքում պարտավոր է փոխատուցել, որովհետև բալանս էներգետիկ հաշվեքշրի պլանավորումը իրականացում է էլի Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության։ Թվում է, թե հիմնավոր պատճառներ են, ճիշտ է, թվում է, թե հիմնավորված ինչ-որ իրավիճակ է, բայց երբ որ մենք ծանոթանում ենք ուրեմն Հայտին եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագծին, մենք տեսնում ենք, որ այս 37 միլիարդ դրամից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պատրաստվում է փոխատուցել 23 միլիարդ դրամ։ Այստեղ բնականաբար հարց է ծագում, բայց եթե մեր պարտավորությունը հեցի նկատմամբ 37 միլիարդ դրամ է, ինչու ենք մենք փոխատուցում ոչ թե ամբողջ 37 միլիարդ դրամը, այլ ընդամենը դրա մի մասը 23 միլիարդ դրամը։ Ու ի՞նչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ նախորդ տարի գործող սակագնով, այսինքն այս պահին գոյություն ունեցող սակագնով, նախորդ տարվա ընթացքում կամ 2013-ին էլ է բարձացել, 2013-ի եւ 2014-ի բարձացված սակագնի արդյունքում, հետևանքով 14 միլիարդ դրամը, որ մենք պետք է փոխատուցեինք 37-ից 14-ը, արդեն փոխատուցվել է հեցին։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այսօր գործող սակագնի մեջ ներառված է նաեւ այդ բանի փոխատուցման մասը, փոխատուցման արժեքը նույնպես տեղադրված է այս սակագնի մեջ։ Հիմա, եթե, այսինքն մենք հիմա հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ասում է, որ ահա մենք այս փոխատուցումը իրականացնելու համար պետք է սակագինը բարձրացնենք։ Բայց հիմա տեսեք, մենք ինչ իրավիճակի հետ գործ ունենք։ Եթե մենք սակագինը չբարձրացնենք, 1.5 տարվա ընթացքում գործող սակագնով արդեն իսկ այդ փոխատուցումը տեղի կունենա։ Այսինքն, այս փոխհատուցումը իրականացնելու համար հենց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալներով եւ իրենք ընդունում են սա, որ այս սակագինը բարձրացնելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետեւ
հիմա դրանք անդրադառնամ,
եթե մենք չբարձրացնենք սակագինը, ուրեմն տարի ու կեսվա ընթացքում այդ պարտքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորությունը պարտքը չէ, որ ունի էներգետիկ ցանց հեցի նկատմամբ դուրս կգա։ Ընդ որում, ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել այդ կապակցությամբ, որ ըստ օրենքի այս վնասը, այս 37 միլիարդ վնասը մենք պետք է փոխհատուցենք 3 տարվա ընթացքում։ Հիմա 2012-ի կրած վնասը մենք արդեն փոխհատուցել ենք, 2013-ի եւ 14-ի վնասը փոխհատուցելու համար նրա մի մասը փոխհատուցել ենք, այս 14-15 թվականների վնասը փոխհատուցելու համար մենք դեռ ժամանակ ունենք մինչեւ 2017 թվականը։ Այսինքն ըստ մեր օրենսդրության, այսինքն զուտ ժամկետի առումով մենք տեղավորվում ենք, թողենք այս սակագինը մնա, այդ պարտքերը լրիվ կգա դուրս կգա։ Հիմա անդրադառնանք ձեր հարցին։ Ինչու է այդ դեպքում առաջացել այսպիսի սակագինը բարձրացնելու անհրաժեշտություն։ Տեսեք, ուրեմն պարզվում է, որ հետը, երբ որ գնել է էլեկտրաէներգիան արտադրողներից, ինչ գնով է ականջի, հիմա հետը պարզվում է 23 միլիարդի մոտավորապես պարտք ունի էներգետիկ արտադրող ընկերություններին, հիդրոկայաններին, ատոմակայաններին, ջերմաէլեկտրակայաններին։ Ու հիմա փաստացի Հայաստանի էներգետիկ ցանցերը, որ ձեր ասածի նման միլիարդավոր եկամուտներ ունեն, միլիարդների եկամուտներ ունեն, իրենք ասում են, որ փող չունեն, որ Հայաստանի արտադրող էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունների պարտքերը փակեն։ Ու հիմա մեր պետությունը որոշել է, որ պարտքը պետք է փակի բնակչությունը։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, որովհետև բնակչությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սպառողները որևէ պարտավորություն այս իրավիճակի նկատմամբ չունեն։ Օրենք այդ պարտավորությունը սահմանել է, որ իրանք 3 տարվա ընթացքում այդ սակավաջրության հետևանքով եւ ատոմակայանի կանգնելու հետևանքով պարտքերը պետք է փակեն 3 տարվա ընթացքում, եւ 2014 թվականին ամռանը բարձրացնելով սակագինը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այս պարտավորությունը ներառել է, այսինքն մենք այսօր արդեն իսկ այդ պարտքերը փակում ենք, եւ նախորդ տարվա ընթացքում արդեն 14 միլիարդ դրամի պարտավորություն փակել ենք, այսինքն նոր բեռ ավելացնելու որևէ հիմնավորում չկա։ Հիմա այստեղ կարող է արձակել, հիմա ի՞նչ լուծում կա։ Հիմա իրենք ի՞նչ են ասում, էներգետիկայի նախարարն էլ ելույթ ունեցավ, ասաց, որ գիտեք ինչ, եթե մենք այս քայլին չգնանք, սնանկացման շղթայական ռեակցիա տեղի կունենա, նկատի ունի, որ հեցը կսնանկանա, որ դրա արդյունքում կսնանկանան հետևանքով, կսնանկանան էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունները։ Այս իրավիճակը, բայց կարծում եմ Հայաստանի օրենսդրությունը այս իրավիճակի լուծումը տալիս
է։ Պարոն Փաշինյան, այո,
եթե թույլ կտաք,
այո, խնդրեմ, շարունակեք։
Նախ հեծը ունի սեփականատեր, եւ այդ սեփականատիրոջ պարտավորությունը միայն շահույթ ստանալը չէ, այդ սեփականատիրոջ պարտավորությունն է նաեւ իր սեփականությունը հանդիսացող ընկերության բնականոն գործունեությունը ապահովել։ Եթե այսօր օրինակ 23 միլիարդ դրամ գտնվի, ասենք Interrao ES ընկերությունը, որը հանդիսանում է Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի սեփականատերը, եթե 23 միլիարդ դրամը բերի եւ վճարեն արտադրողների արտադրած էլեկտրաէներգիայի գինը, այս սակագնի խոսակցությունը ընդհանրապես որևէ հիմնավորում չի ունենա։ Հիմա սա առաջի ճանապարհն է, որ Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի սեփականատերը, RAO ES ռուսական ընկերությունը, այսինքն ինչ, այդ ընկերությունը ոչ մի պարտավորություն չունի Հայաստանի սպառողների նկատմամբ, թող բերի, դնի, վճարի։ Մենք անթատ ասում ենք BB-ն, բայց ստեղ խնդիր անձը չի, ինստիտուտների մասին կարելի է խոսել։ Սա առաջինը, եւ այստեղ ես մի մեկնաբանություն եմ ուզում անել։ Այստեղ արդեն լուրեր կան, խոսակցություններ կան, երեք ազգային ժողովում էլ հնչեց, որ տեսեք, հիմա կարող է հարց ցակել, թե ինչու այդ հեծը գումար չունի, չէ՞, մենք ասում ենք շռայլություններ են թույլ տվել։ Այսինքն եթե այդ շռայլությունները թույլ չտային, այսօր իրենց հաշիվներին այս 23 միլիարդ դրամը կլիներ, այդ 23 միլիարդ դրամը կկարողանային վճարել էներգիա արտադրողներին եւ պրոբլեմը կփակվի։ Հիմա պետք է հասկանալ ինչու չունեն այդ 23 միլիարդ դրամը, երբ որ դուք ասում եք, որ այդպիսի մեծ եկամուտներ ունեն։ Հիմա այստեղ լուրեր են պատտվում երեք ազգային ժողովում էլ խոսվեց, որ հեծը իշխանության տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների խնդրանքով ինչ որ բարեգործություններ է արել, ինչ որ փողեր է տվել եկեղեցիներ կառուցելու վրա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սա մի կետը, հաջորդ կետը, որ արդեն հրապարակվեց, որ ընդհանրապես մենեջմենթ ոնց է կառավարվում այդ ընկերությունը։ Մենք այսօր այդ փաթեթում կամ պայմանագրեր, որ աբսուրդ գներով, աբսուրդ վարձակալություններ, աբսուրդ ծախսեր են տեղի ունենում, եւ ես երեք պարոն Նազարյանին էլ ասացի, որ ինքը երբ որ ասում է ճոխությունների համար մենք չենք վճարում, որովհետեւ դա սակագնի մեջ ներառված չի, փաստացի հիմա այս սակագնի այն բարձացումը, որ հիմա ուզում են անել, դա բացառապես հեցի վատ մենեջմենթի, փնթի կառավարման եւ փողերի վատնման հետեւանքով առաջացած իրավիճակ է։ Եվ վերջին նախադասությունը սրա հետ կապված, ուրեմն ասում են կսնանկանա հեկը, հեցը, եթե սնանկանա, Հայաստանում սնանկության մասին օրենք կա, որը կարգավորվում է, թող հեցը սնանկանա, թող այդ արտադրողները դատի տան հեցին, եթե հեցի սեփականատերերը չեն վճարի, թող սնանկանա, սնանկություն հայտարարվի եւ դրանից բխող համապատասխան հետևանքներով։ Այսինքն Հայաստանի օրենսդրությունը սնանկության գործընթաց նույնպես նախատեսում է, եւ երբ որ սնանկությունը տեղի ունենա, եւ իմիջայլոց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում դիտավորյալ սնանկացման վերաբերյալ նաեւ կամ վատնման վերաբերյալ նաեւ կան հոդվածներ, դա հնարավորություն կտա նաեւ, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները զբաղվեն այդ հիմնարկով, Հայաստանի Հանրությունը լրջորեն զբաղվի այդ հիմնարկով և տեսնի, թե ինչ է կատարվում այդտեղ, որովհետև եթե հիմա այս պրոցեսը տեղի ունեցավ, մենք հաջորդ տարի ենք նույն խնդրի առաջ կան։
Դա պարոն Փաշինյան, այո,
իսկապես վերջին նախադասությունը, մենք փաստորեն այս երրորդ տարին անընդմեջ մենք էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձացում են ուզում մեր գլխին բերել։ Սա աբսուրդ է
ընդհանրապես։ Այո։ Պարոն Փաշինյան, հիմա տեսեք, թե ինչ է գրված ՌԱՕ ԵՍ-ի կայքում հեցի մասին։ Իբրև ընկերության եկամտաբերության երաշխիք նշվում է, տեսեք, բացառիկ էքսկլյուզիվ դիրք բաշխման ոլորտում, հրաշալի հարաբերություններ գործադիր իշխանությունների հետ։ Սա պաշտոնական կայքում իբրև այս ընկերության առավելություններն է, ներդրողների համար գրված է, որ այդ տեսեք ինչպիսի բաներ ունեն, և այդ պատճառով դու պետք է այստեղ ներդրումներ կատարեք։ Հրաշալի գործարար հարաբերություններ էներգիայի արտադրության տարբեր կառույցների ղեկավարության հետ, այսպիսի հարևան երկրներ արտահանելու հնարավորություն է, այսպիսի բաներ է գրված, այսինքն բացառիկ մոնոպոլ դիրք ունի, շատ լավ հարաբերություններ ունի իշխանությունների հետ, ակնհայտ է։
Գիտեք, կազմնա ժողովի ամբիոնից հնչեց, և տարբեր, գիտեք, փողոցում նույնիսկ քաղաքացիները պարզում այդ մասին, գիտեք, ես չգիտեմ, դրա երեք ազգային ժողովի ամբիոնից էլ հնչեց, որ Արտաշատում Հովիկ Աբրահամյանի կողմից կառուցվող կամ նրա ընտանիքից կողմից կառուցվող եկեղեցու շինարարության համար հեծը գումար է փոխանցել։ Ես կարծում եմ, այս իրավիճակի համար, այո, հրաշալի, թող ուրեմն Հովիկ Աբրահամյանը եւ Սերժ Սարգսյանը եւ ընդհանրապես իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները բացատրեն իրենց եւ հեցի հրաշալի հարաբերությունների բովանդակությունը։ Այդ ինչ բովանդակություն, այդ ինչ բովանդակություն է թաքնված նրանց հրաշալի հարաբերությունների թիկունքում։ Այսինքն ինչ, եւ խնդիրը հետեւյալն է, ելի եմ ասում, ես ելի էս քաղաքական գնահատականները, էս կոռուպցիոն կասկածները, այդ ամեն ինչը պարզ է, բայց նույնիսկ ես ուզում եմ մենք շատ լավ հասկանանք, նույնիսկ դրանց հաշվառումով հենց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի բերած տվյալները վկայում են, փաստում են, որ սակագինը բարձրացնելու որևէ անհրաժեշտություն չկա այսօր անցյալ տարի արդեն ամռանը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սահմանել է մի սակագին, որը բաշխի ցանցերին ապահովում են շահույթներ, հսկայական շահույթներ, եւ այս 37 միլիարդ դրամից, որը ի վնաս է կրել հանգամանքների բերումով, հետո արդեն իսկ 1 տարվա ընթացքում, տարիկոս կեսվա ընթացքում, ուրեմն բանը 14 միլիարդ է արդեն մարվել։ Այսինքն որևէ ֆինանսատնտեսական անհրաժեշտություն չկա։ Միակ անհրաժեշտությունն է նա, որ հետը Հովիկ Աբրահամյանի եկեղեցու համարա փոխանցել, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի, չգիտեմ, ինչի համարա փոխանցել, Էլլում համարա փոխանցել, չգիտեմ։ Այսինքն իշխանության պրոբլեմը հետի եւ իշխանության լավ հարաբերությունների մեջ է, կարճ ասած։
Այս հարաբար ինվեստորների համար նման բան չեն գրում, բայց սա շատ արտառոց բան է այդպեսի։
Երեք ասում, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն ասում է, ես ուզում եմ հետից իրենց աշխատավարձերի ցուցակները, ու նրանք չեն տալիս իրենց աշխատավարձերի ցուցակները։ Էլ չեմ ասում, հազիվ առիթն է, ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Թամրազյան։
Այո, ասեք։
Երեք ազգային ժողովում այդ բանը երբեմն հնարավոր չի լինում ամբողջ ասելիքը ասել, բայց քանի որ թեման շատ հրատապ է, տեսեք, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սահմանել է, որ այսպես ասած նորմատիվ կորուստները պետք է լինեն 11.5%։ Այսինքն ամբողջ արտադրված եւ սպառողին հասած էլեկտրաէներգիայի 11.5%-ը իրենք համաձայնել են, որ տեխնոլոգիական նորմատիվ կորուստներ են, բայց հենց իրենք էլ ասում են, այս կորուստների չափը ինքը աբսուրդ է ընդհանրապես, որովհետև ոչ մի նորմալ երկրում, եվրոպական երկրում, նույնիսկ ԱՊՀ շատ երկրներում կորուստների այսպիսի բարձր մակարդակ չկա, բայց նույնիսկ այսպիսի պայմաններում հետը կորուստների այս մակարդակը սովորաբար 2-ից 4%-ով գերազանցում է, դրա անունն էլ դնում են առևտրային կորուստներ։ Այսինքն դա հոսանքա, որ գնում կորչում է։ Հասկանում եք, այս իրավիճակում իրանք եկել են, ասում են, սակագին ենք ուզում բացալ։ Այսինքն իրանք շահույթներ, գերշահույթներ են ստանում։ Իրանք մենք օրենքով սահմանված բոլոր պարտավորությունները սպառողները կատարում են հետի առաջ, ու իրանք ճոխություններ են թույլ տալիս մեր վճարումների հաշվին ստացած շահույթներով, ու հիմա եկել են, ասում են, գիտեք ինչ, մենք մեր ճոխությունները, ասենք անցած տարի շատ են քեֆարել, գիտեք ինչ, պետք է մի քիչ ավելի վճարել, գիտեք, սա աբսուրդ
է։ Ես պարոն Փաշինյան, իդեպ հնարավոր չէ, որ այդ ծախսերը չմտնեն սակագնի մեջ, որովհետև որևէ ձեռնարկություն իր ծախսերը մտցնում է ինքնարժեքի մեջ, գնի մեջ է մտնում, դա չի կարող։
Այստեղ մի խնդիր կա, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ինքը ասում է, որ կորուստներից 11.5%-ն է, որը ես սահմանել եմ, դա է մտնում սակագնի մեջ, այն ավելը չի մտնում, բայց մյուս կողմից այդ կորուստները ինչի են բերում եւ ճոխությունները ինչի են բերում, բերում են նրան, որ այսօր 20-ի հաշիվներին փաստացի 23 միլիարդ դրամ չկա, որ ինքը իր գնաց էլեկտրաէներգիայի համար վճարի։ Մենք բոլորս իրեն վճարել ենք, հասկանում եք, մեր գնաց էլեկտրաէներգիայի համար, բայց ինքը փող չունի, որպեսզի արտադրողներից իր գնաց էլեկտրաէներգիայի համար վճարի, բայց մյուս կողմից ունի շահույթ։
Հարգելի ուղդիրներ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցի ամբողջական տարբերակը, ինչպես նաև այլ ուշագրավ թեմաների մասին պատմող ռեպորտաժներ կարող եք դիտել Կիրակ Նորավերլուց ականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում, որը կմեկնարկի մեր ռադիոէթերից հետո ժամը 20:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում, բացմի թողեք։ Թեմաների մասին Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին, ընտրություններից 1.5 տարի առաջ ամերիկյան մամուլը հնարավոր թեկնածուների անուններ է մատնանշում։ Ջեբ Բուշը ակնարկում է իր առաջադրման մասին եւ նույն ժամանակ եվրոպական քաղաքներում խոսում ապագայի ծրագրերից եւ Ռուսաստանին դիմակայելու քայլերի մասին։ Հիլարի Քլինտոնն էլ սոցիալական ցանցերն է նվաճում անունն առավել լսելի դարձնելու համար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն այս օրերին վերլուծում են Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարի նախ հայկական ճառերը։ Պուտինին իրեն հակառակորդ հրճակած Քլինտոնը խոստանում է պաշտպանել Ամերիկայի ժողովրդին Ռուսաստանից և իսլամիստներից։ Միջդար ամերիկացի ժողովրդը լավ հիշում է Տիկին Հիլարիի ավելի վաղ տրված խոստումները, որոնք այդպես էլ օդում մնացին։ Ամերիկայի հրապարակախոս Հարութ Սասունյանն է հիշեցնում դրանց մասին և խոսում ամերիկահայ համայնքի նախընտրած թեկնածուների մասին։
Ընդհանրապես Բիլ Քլինթոնը խելացի և գարով միասնավորություն է և շատ հարցերու մեջ շատ լավ դիրքորոշումներ ունի, սակայն արդյոք այդ բոլոր բաները, որ ինքը ասում է, պիտի հարկե իր ասածները, որ էշապատ, որ խոսեց իր ընդրաշավի մասին, այդտեղ ահագին խոսումներ տվեց, հայության մասին կապ չունի, բայց ամերիկյան ժողովրդի կապ ունի ընդհանրապես աշխատավորներին օգնելու համար, աղքատներին օգնելու համար, բաժորդի պաշտպանը լինելու համար, այս բոլորը, որ ինքը ասեց, որ մեծ խանդավառություն ստեղծեց ժողովրդի մեջ, արդյոք իսպաները պիտի իրագործվեն, թե այդպես նորեն խոսում պիտի մնան։ Ուրեմն մի կողմից ինքը խելացի գարով անձնավորություն է և կարևոր պաշտոններ ունեցել է իր կարիերայի ընթացքին, նահանգային եղել է, դա մեջ ապրել է, այս նույնադեմ պետք է զգուշնենք։ Եվ դակավին ամերիկայի համայնքը չի սկսել մտածել, թե ում պիտի պաշտպանի հաջորդ առանձնության, սակայն երկար դարներ է վեր, որ հետևում են մեր ընդրություններին և ընդրաբայկալներին, մենք ընդհանրապես որպես ամերիկայի համայնք անում ենք նույն բանը ամեն 4 տարի անգամ, հանդիպում ենք տեխնազուների հետ, մեկ-մեկ հարցնում ենք, եթե իրենք ծերասպանությունը պիտի ճանաչեն և որ ընդրվեն, խնդրում ենք, որ իրենք հրավոր մի հայտարարություն անեն, այսինքն խոստանան, թե պիտի հայտարարեն, և այդ հիման վրա ամերիկայի համայնքի գլխավոր գործընկերները որոշում են, թե որ տեխնազուներին պիտի իրենք ում կանգնեն և խնդրեն ամերիկայի համայնքից, որ իրենց քվեները և իրենց ընդրաշավի հողերը դան այդ տեխնազուին, և անշուշտ գրեթե միշտ այդ խոստումները իզուր են և չեն հարկում, և մենք հուսախապում ենք, բայց զարմանալիորեն 4 տարի երկնորեն նույն ես կասեի նույն խոսի մեջ ընկնում ենք, նույն բանն ենք անում, և չենք սովորում մեր թասը, մեր սխալներից կամ այդ կուճը խոստումներից։ Ես նկատելով մեր երկարամյա փորձը, ուզում եմ հրաշալել մի այլ վարիանտ, որն է ընդհանրապես տեխնազուներին այդպիսի խոստումներ չխնդրել իրենցից։ Մենք արդեն գիտենք, որ նահանգական Ռեգանը ցեղասպանություն ասել է, կոնգրեսը երկու անգամ ճանաչել է ցեղասպանությունը այդ բոլորը, ուրեմն պետք է այդ հարցը փակված նկատել, ճանաչման հարցը, հարավոտով հիմա հարյուրամյակ կանցել է, և փոլոր տեխնազուրն ասել, որ ցեղասպանությունը ճանաչվել է արդեն, մենք ոչ թե ճանաչում խնդրում ենք, այլ խնդրում ենք ավելի կոնկրետ բաներ, օրինակի համար մեր Արևմտյան Հայաստանի այդ գիլիգիո տարածքին իրացներ ու վերաթարցը, հադուցում թուրքահայ համանքի համար, մարդկային իրավանց իրավունքներու պաշտպանություն մեր դրոսների համար, պետք է խնդրենք Հայաստանի համար հավելյալ օժանդակություն Ամերիկայից, Արցախի հարցին մեջ ավելի նախախնդիր և արդար մոտեցում, ավելի լավ տնտեսական համաձայնագրեր, պայմաններ Ամերիկայի և Հայաստանի միջև, օրինակի համար, այսպիսի բաներ, և ոչ թե միայն ճանաչում և այդ իզուր խոստում և հուսախապություն և այսպես անվերջ։
Հիլարի Քլինտոնը հայտարարում է իր առաջադրման մասին, և հայ համայնքը փորձ ունի Հիլարի Քլինտոնի հետ աշխատելու, նա ժամանակին զբաղեցնում էր ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնը, և ինչ դիրքորոշում ունի հայկական համայնքը Հիլարի Քլինտոնի թեկնածության վերաբերյալ, նա որքանով կարող է կանգնել հայ համայնքի կողքին։
Ուրեմն Հիլարի Քլինտոնի բարակային ինքը մեզի շատ ձանոտ տեխնազուի է, այդ գան մի դասնյակի ավելի տեխնազուի, որ նոր են և անձանոտ համայնքին, մենք ալ իրենց անձանոտ, բայց Հիլարի բարակային կարել չէ նույն ասել, ուրեմն գա եզակի այստեղ կացտում է այստեղ Հիլարի բարակային, որ մի կողմից ինքը եղել է նահանգահի գին, եղել է արտգործ նախարար, եղել է սենատոր, և հիմա էլ ինքը նահանգական տեխնազուի է, ուրեմն անցյալում ինքը, երբ որ սենատոր էր և անցյալ անգամ նահանգահայ տեխնազուի էր Օբամայի թեմ, ինքը շատ շրընդարձ հայտարարություն կատարեց այգան ցեղասպանության մասին, թե ես պիտի անեմ, մեն պիտի անեմ և այլն, և հետո երբ որ թեմ նահանգահայ չնրվեց, բայց նշանակվեց արտգործ նախարար, և երբ որ իրեն հարց տվին ցեղասպանության մասին, ասեց այսպիսի որոշ կարծիքներ կա այս մասին, թե ցեղասպանությունը այս վստահ չեմ և այլն, այսպես կասկածամիտ բաներ ասեց ցեղասպանության մասին, ինչ որ ընտրելի չէ։ Հիմա այս բարակային, ինչ որ հիմա գնալով ետ վերադառնալով իմ նախկին ասածին, մի կողմից մենք մեծ չէ խնդրենք տեխնազուներից, որ ցեղասպանություն ասեն, բայց այն տեխնազուները, որ արդեն մեզ անցյալին խոստացել են եւ իրենց խոսքերը չեն հարկել, հիմա չունի ոչ մի անձնական մասի խոսալ իրենց հետ, այլ ոչ մեկ հարցով, որ դեռ իրենք ասել են, որ մենք չենք կարող ասել իրենց խոսումների վրա, ոչ մի բյուջե մասին, դինդա հայաստանի մասին, արցախի մասին, Թուրքիա մասին, ներգերեզների մասին, հարուստական մասին, այս բոլոր հարցերը, ուրեմն իմ թիրքերը, որ հելերի բանակային մենք արդեն դեսել ենք, որ ինքը մի ասնավորություն է, որի խոսումները չի հարկում ընդհանրապես, եւ դե չէ նրան մենք թիվում կանգնենք, ոչ թե անձնական տեսակետեսի, այլ ընդհանուր որպես սկզբունք եմ մոտեցում, ասում եմ, եւ նույնը կարող է լինել բարական այլ տեխնազուների, որոնք անձնի խոսում դրել են եւ չեն հարկել, օրինակ նահանգական Օբամայի բարակային, որ ինքը խոստացել էր ազգատի վանքներ 8 տարի առաջ եւ չհարկեց, եւ 4 տարի յետքը նորեն որ վերնդրության տեխնազուր եղավ, մենք չենք կարող իրեն կանգնել, որովհետեւ այս խոսումը չեն հարկել եւ իմաց չունի դուքանը մեկ մարդու որ արդեն փաստեր է, որ ինքը չի ուզում հարկել իր խոսումը, անկախ դե այդ մարդու որ ուսացիան պատկանում է գինե մարդը եւ ով է, այսի սկսում այն մի հարցը, ուրեմն պետք է, որ եթե ծանոթ չենք տեխնազուրի, պետք է իրեն դուք չկանգնենք, իրեն նոր տեխնազուրի է, սպասենք, եթե ինքը ընդրվի եւ որոշմաներ գործի, այլադեն կարող ենք իր վերնդության մասնակցել ոչ թե իր սկսնական ընդրության։
Անցյալ շաբաթ ֆրանսիական ծովափնյական քաղաքն ապրեց հայկական մշակույթով 1966 թվականից այստեղ անցկացվող երաժշտական հեղինակավոր փառատոնի շրջանակներում հայկական մեղեդիններն անպակաս էին Հայաստանն այս տարի փառատոնի պատվավոր հյուրի կարգավիճակում էր տեղի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանն է հետևել հայ-ֆրանսիական մշակութային իրադարձություններին
Հայաստանը պատվող հյուրը հանդիսացավ Կան ծովափնյա քաղաքում օրերս տեղի ունեցած երաժշտական միջազգային փառատոնի։ Փառատոնի բացումը կատարվել էր աշխատանքային այցով Ֆրանսիա ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ Հայաստանի մշակույթի նախարարուհի Հասմիկ Պողոսյանը, որը ընկերակցել էր Հայաստանի նախագահին այդ այցի ընթացքում, նույն օրը տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում նշել է ցեղասպանության 100-ամյակի սույն տարվա կարևորությունը հայության համար, հիշողության պահպանում, երախտագիտության արտահայտում բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր օգնել են մեզ այդ դժվար օրերին միջազգային պայքար ցեղասպանության ճանաչման համար եւ վերջապես վերածնունդ։ Մեր մասնակցությունը այս փառատոնին կատարվում է այդ գաղափարի տակ։ Մենք ներկայացնում ենք մեր երաժշտական մշակույթը, որը պահպանվել է եւ վերաստեղծվել ցեղասպանությունից հետո, ասել է Հայաստանի մշակույթի նախարարուհին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կանում ընդունել է Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարուհի Ֆլոր Պելրենին, հանդիպմանը մասնակցել է Հայաստանի մշակույթի նախարարուհի Հասմիկ Պողոսյանը, քննարկվել են հայ-ֆրանսիական մշակութային համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Հայկական կողմը առաջարկել է Ֆրանսիայում բացել գերիրապաշտական դպրոցի հայ ներկայացուցիչների ցուցահանդես։ Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարուհին առաջարկել է նաև շարունակել հայ-ֆրանսիական միացյալ ֆիլմերի արտադրությունը, իբրև լավագույն օրինակ նշվել են Ռոբեր Գեդիկյանի «Ճապավենները»։ Երկկողմանի համաձայնություն է կայացել կազմակերպելու ֆիլմերի փառատոն միասնաբար նկարահանված «Ճապավենների» ներկայացման համար։ Այս հանդիպման ընթացքում Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարուհին Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանին պարգևատրել է Ֆրանսիայի արվեստի և գրականության շքանշանով։ Նոր հառաջթերթը, որը երկար թղթակցություններով անդրադարձել է այս իրադարձություններին, նշել է, թե միջազգային երաժշտական փառատոնին Հայաստանի մասնակցության օրերին քաղաքը զարդարված է եղել հայկական գույներով, 4 օր շարունակ հնչել է հայկական երաժշտությունը, կազմակերպվել են դասախոսություններ հայկական մշակույթի շուրջը և հատուկ հարգանք է մատուցվել Կոմիտասին նրա մահվան 80-ամյակի արդիվ։ Մյուս կողմից 100-ամյակի նշանավորման ձեռնարկները շարունակվում են Ֆրանսիայում։ Այդպես է, որ հայաշատ Փարիզամերձ Կլամար քաղաքի քաղաքապետ սենատոր Ֆիլիպ Կանտելբակը, որը սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահն է, սենատում օրեր ընկերս կազմակերպել էր մի հավաքույթ Ֆրանսիան ապաստան երկիր հայոց ցեղասպանությունից վերապրողների համար նյութի շուրջը։ Այս արդիվ պատե հանդիսացան լրագրող Վալերի Թորանյանի բացատրությունները։ Վերջինս մի գիրք է հրատարակել օրերս օտարուհին վերնագրով, որի մեջ տվել է հայոց ցեղասպանությունից վերապրած իր մեծ մոր պատմությունը, նրա օրինակով ընդհանրացրել այդ սերունդի ապաստան երկրում ունեցած դժվարությունները, տնտեսական և հոգեբանական բարդություններ, որոնք այդ սերունդը դիմագրավել է արժանապատվությամբ։ Վերջին օրերի ցավալի իրադարձությունը հանդիսացավ համայնքի համար Մարսելի հայկական վավերագրությունների կենտրոնի տնօրեն Վարուժան Քյոսեյանի արկածադեպ մահը, շարունակելով իր հոր կարմիր Քոսեյանի 20 տարի առաջ սկսած գործը, Վարուժան Քյոսեյանը Մարսելի հայկական կազմակերպությունների կենտրոնը հասցրել էր միջազգային ճանաչման։ Վերջերս ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ իր պատրաստած և մեկնաբանած հաղորդումները սպրվեցին ֆրանսիական հեռուստատեսության մի շարք կայաններով։ Վարուժան Քյոսեյանը գնահատված էր իր ազգանվեր գործունեության համար, բայց նաև սիրված էր իբրև անձ։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երուսաղեմ, որտեղ տեղակայված է իր մեծությամբ երկրորդ հայկական ձեռագրատունը։ Իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը փորձել է հասկանալ, թե ինչ վիճակում է գտնվում 100-ամյակների պատմություն ունեցող հայկական ժառանգությունը և ինչ դեր է խաղում կառույցը Երուսաղեմի մշակութային կյանքում։
Երուսաղեմի հայկական մատենադարանը շուրջ 4000 ձեռագիր ունի, որ Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան գրադարանից հետո երկրորդ խոշոր հայկական մատենադարանն է աշխարհում։ Երկու ամիս առաջ անդրադարձանք Երուսաղեմի միաբան ԱՄՆ-ի Պոստոն քաղաքի հոգևորական տեսչեր Գրիգոր Ծայրագույն Վարդապետ Մաքսուտյանի տեղի մատենադարանում կատարած աշխատանքներին։ Նա Պատրիարքարանի միաբան հայ շնորհ Աբեղա Պալոյանի հետ միասին ավելի քան երկու ամիս Երուսաղեմի Սուրբ Թորոս եկեղեցում պահվող ձեռագրատան ողջ ունեցվածքը վերահաշվարկեցին, վերատասավորեցին ու նաև որոշ ծրագրեր վերանորոգեցին։ Մոտ 2 տասնամյակ ծրագրատունը չէր բացվել ու վերատասավորվել։ 1992 թվականին Նորայր Սրբազանի հաշվարկած բոլոր ծրագրերը տեղում էին և նա արդեն վերադարձել է ԱՄՆ։ Քանի որ մատենադարանի վերահաշվարկման աշխատանքներն ավարտված են, Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքարանը, շարունակելով մատենադարանի ծրագրերի վերանորոգման ծրագիրը, Հայաստանի Հանրապետությունից մատենադարանի ծրագիրը տասնյակ տարիներ ծրագրերի վերանորոգման զբաղվող գլխավոր ռեստավրատոր Էմա Սարգիսովային։ Իհարկե հայ մտավորականի համար առաջին անգամ լինել Սուրբ Քաղաքում, կարծես թե
երազի մեջ եմ, ինչ որ ճիշտ ասեմ։ Ես գիտեմ թե որ ես չեմ այդ, մասնակցում եմ, խոսում եմ, անում եմ, ծանոթացնում են, շատ երջանիկ եմ, որ եկել եմ։ Եթե ես չգայի, այդ մեծ կորուստ կլիներ, իսկականից կորուստ կլիներ, որ ես չեմ եկել, իսկ անպայման պետք է գայի։ Եվ շատ իմ նկատմամբ բոլոր ուշադիր, շատ ուշադիր են, գոհ եմ շատ։
Տիկին Սարգիսովային հրավիրել էին մի քանի օրով, սակայն աշխատանքներն այնքան շատ էին, որ ևս 5 օր նա մնացել էր Երուսաղեմում։
Վերանորոգել, գիտեք, որ մի մանրանկարի վրա, եթե ես աշխատեի մատենադարանում, ես աշխատում եմ մի քանի օր, դնում եմ մի ծանրության տակ, параլելն ուրիշ գործ եմ անում, բայց որ եկել եմ ստեյես, արագացնում եմ, ժամը 8-ից մինչ 8-ը աշխատում եմ, մենք 6 ժամ ենք աշխատում, ստեյես 12 ժամ եմ աշխատում, որ հասցնեմ հագիս գնամ։
Նրան հրավիրել էին նաև հայտնի Կերան Թակուհու ավետարանի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար։
Սա Հերան Թակուհի է կոչվում, 1280 կարծեմ թիվն է, շատ հին է, բայց լավ է պահպանվել, ուղղակի այդքան բանից հետո էլի պետք է կորուստներ լինի, այդ կորուստները ես տեղում ամրացնում եմ, տեսնում եմ, եթե չտեսնեմ, կարող եմ վերցնել ուրիշ բան անեմ, ասեմ վերջացրի, կպսրեցի, գնում եմ, բայց այդ պատճառով մի 5 օր էլ ավելացրեցին։
Ժամանակին Երուսաղեմ ուխտի հայ թակավորներ ու իշխաններ են եկել։ Օրինակ Գրիգոր Ծայրագույն Վարդապետ Մաքսուտյանը համոզված էր, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին զոգընթաց հայ ժողովուրդն իր հայացքը պետք է ուղղի նաև դեպի Երուսաղեմ։ Խնդիրներն այստեղ շատ են ու նրա համոզմամբ ամենակարևորն այսօր նոր գրադարանի մասնաշենքի կառուցումն է, որի համար Պատրիարքարանը միջոցներ չունի։ Պետք է նաև վերանորոգել բոլոր ծրագրերը, ստեղծել ծրագրերի թվայնացված ցանկ, ինտերնետ բազա, որի շնորհիվ հայ և օտար հայագետներ ու պատմաբաններ հնարավոր հնարավորություն կունենան ուսումնասիրել հայ մշակույթի գլուխ գործոցները։ Վերադառնանք զրուցակցից։ Մատենադարանի առաջատար մասնագետին հարցրեցինք, թե ինչ վիճակում են ծերագրերը Սուրբ Թորոս եկեղեցում։
Լավ վիճակում չեն, հիվանդ են, ամբակակալված են, բակաղաթը կհարթեցնվի, քանդվի, հարթեցնվի, կազմելի տեն օրնակին երրորդ դարի պետք է անպայման քանդվի, մաքրվի, հարթեցնվի, նոր կարգին կազմերի։ Մոտեցումը ամեն մի ծերագրին տարբեր է, վերցնում ես ու սկսում ես արդեն հետ աշխատել, ու հետը կապվում ես եւ միջով չես տալի ինչ որ պետք է, ինքդ չես կարող հանգիստ մնաս։
Ծերագրերը Տիկին Սարգսի Սովայի տեղեկացմամբ ունենում են տարբեր սնկային հիվանդություններ, որոնք սկզբում պետք է բուժել։ Յուրաքանչյուր ծերագիր անհատական մոտեցում է պահանջում։ Հեռախոսազրույց ունեցանք նաև Պաթիարքանի հոգևորական հայ շնորհք Աբեղա Պալոյանի հետ։ Նրա փոխանցմամբ հայոց Պաթիարքը շատ գոհ էր մնացել կատարված աշխատանքից և նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են։ Երկու ամիս առաջ Իսրայելի ազգային գրադարանը մասնագետներ էր ուղարկել և մեր մատենադարանում հատուկ սարքեր էին տեղադրել, որոնք ստուգում են թե տարակների ներսում և թե դրսում ջերմաստիճանն ու խոնավությունը։ Նրանք վերցանելով չափումները հայտնել են հայկական կողմին, որ իդեալական են պայմանները։ Հարցրեցի հոգևորականին, թե Տիկին Սարգսիսովան օրինակ շատ ծերագրեր էր տեսել, որոնք վատ վիճակում են։ Նա մեզ հայտնեց, որ հայկական կոտորածների ժամանակ կյանքի գնով փրկված ծերագրերի մեծ մասը վատ վիճակում են փոխանցվել Պաթիարքանին, և իրոք շատ ծերագրեր կան, որ վերանորոգման կարիք ունեն։ Տիկին Էմայի հետ միասին բազմաթիվ ծերագրեր են լուսանկարել և ուղարկել Մատենադարան։ Այժմ բարեարներ են փնտրում ծերագրերը թվայնացնող սարք ձերկ բերելու նպատակով։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Թուրքիայի վերջին ներքաղաքական զարգացումների, հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարների շուրջ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթև Սարգսյանը զրուցել է Ակոստերթի գլխավոր խմբագիր Եդվարդ Դանզիկյանի հետ։
Ընտրություններից անմիջապես հետո խոսակցությունը և քննարկումներ սկսվեցին կոալիցիայի կազմավորման մասին։ Ինչ է կարծում, որ կուսակցության հետ կարող է կոալիցիա կազմել և արդյոք հնարավոր են արտահերտ ընտրություններ։
Հայտնի չէ։ Գմտածենք, որ ամենան լալի կոալիցիոնը գրնա լալ, որ ԱԿՊ-ն, ՋԵՊ-ն մեկտեղ մեկ կոալիցիոն գրնա հիմնել, բայցարգավ ամեն կոալիցիոնի մեջ թրջվարություն մի դլլա, ամեն ֆորմուլան մար թրջվարություն գա, ԱԿՊ-ն, ՋԵՊ-ն ինդոր մի դլլա, ՋԵՊ-ն գուզեկոր, որ ԱԿՊ-ին անցյալ դարվան բաները ինդոր գսենք մենք, կոռուպցիոնները, կոռուպցիոնի քեյզները պետք է որ բրբդվի։ Բայց հարկավ թե ԱԿՊ-ը ասենք բամը չի ունտուներ, բայց եթե ՋԵՊ-ն այս պայմանով մտնա կոալիցիոն, կոալիցիոն հիմնելը շատ դժվար է, գրնա անել սանք պամը, որ կոալիցիոնը չի գրնար հիմնվիլ և կանուխ մեկ ընդրություն համար նոր են գերտուվի և ԱԿՊ-ն այս միջոցին մեջ կսե, որ ժողովրդին դեսակ կոալիցիոն չեն գրնար հիմնել, շատ դժվար բան է կոալիցիոն հիմնելը, դուք նորեն մեզի կուեդուեք և մենք նորեն առաջին պարտիլ լանք, միայն պարտիլ լանք և կարավարտուն անանք հիմնենք, ասանք պամը գրնա ասել ԱԿՊ-ն և գրնանք տեսնել, որ երկու երեկամիս վերջը նոր մեկ ընդրություն մը։
Իսկ ինչ է կարծում, ԱԿ պարտի ձայների կորուստի ինչի է
դերկապված։ Երդուանը շատ խիստ մարդ եղած էր, սկզած էր, որ ավելի օթորիտար և թոթորիտար մեկ անձնավորություն մը լալ, մենք տեսնենք, որ ԱԿՊ-ի մեջ նալ անգամ ասանք բաներ գա, խնդիրներ գա, որ Երդուանը ինչ պիտի ենք, այս շատ դժվար մեկ մարդ եղավ, ասանք մտածումներ գան ԱԿՊ-ի մեջ է։ Առաջինը ասի գա գարձեմ, թե երկրորդը պրեզիդանտ ուզեց, բայց պրեզիդանտությունը Թուրքիայի մեջ շատ առաջնորդ մեկ խնդիր մի չէ, ինչու մարդիկ պրեզիդանտությունը համար քուվեդան Էրդուանին, մեկ խնդիր մի չի գա, չգրծավ համուզել ժողովորդը գարձեմ, թե Էրդուանը պրեզիդանտությունը համար, ասանք մեկ խնդիր մի չի գա որովհետև Թուրքիայի մեջ, խիստ խոսքեր գսեր քյուրդերուն համար, և մենք գիտեինք, որ Քյուրդիստանի մեջ մեկ մահմեդական քյուրդերը, ավիրը մահմեդական քյուրդերը ԱԿՊ-ին կուվեկուտան, մյուս քուրդներն էլ կրդեն քուրդներն էլ ՀԴՊ-ին կուվեկուտան, հիմա մենք տեսանք, որ այս Էրդուանին պոլիսիան վերջի մահմեդական քուրդերն էլ ՀԴՊ-ին կուվեկուտած են, մի ոչ թե միայն Քյուրդիստանի մեջ, արևմտյան Թուրքիայի մեջ էլ գիտեք դե որ շատ քուրդ կա, անոնք գարձեմ թե մահմեդական քուրդերը նորեն ՀԴՊ-ին կուվեկուտած են, այս բաները Էրդոգանին պիս պրոսեսին մասին շարժումները կարծեմ թե մահմեդական քուրդերը ՀԴՊ-ին բանորավ Այո։
Ընտրությունները բացառիկ են նաև հայ համայնքի համար, քանի որ 65 տարի ընդմիջումից հետո մենք միանգամից 3 պատգամավոր կունենանք թուրքական խորհրդարանում։ Այ ընտրությունները եւ հայ պատգամավորների ներկայությունը խորհրդանում ինչ կերպ կանրադառնա հայ համայնքի վրա եւ խնդիրների լուծման վրա։
Հարգավ հայ համանքը գսպասը, որ ավելի լուծումներ գպերեն հայ համայնքին խնդիրներու համար։ Մենք հույս ունինք, հարգավ դե, մեկ հայ անդամին ոնդեղը էլլալ խոսենալ անգամ կարևոր բան մնե։ Բայց հարգավ գսպասենք, որ երեք հայ անդամին ալ աշխատելը, հարգավ, բայց ազիգա գաբակցություն ունի մյուս կոալիցիոն խնդիրներ ունած։ Չենք դեր, որ իննոր կոալիցիոն մի հիմնվի, աս առաջ քիչ առաջ խոսացինք թե իննոր կոալիցիոն մի հիմնվի, եթե չենք դեր գորը նորեն կանխում եք ընդրումը մի դերտանք։ Բայց եթե այս խորհրդարանը մեկ տարի մնալ դևը, շաուն գիդիշային մեծ մաներ գիդիշային գետը աշխատին մեկ տարի մնալ աշխատին մեզ համար կարևոր է։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումը։ Մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեներ Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի Կիրակնորիա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը։ Բացի թողեք շաբաթն ամփոփող այս թողարկումը, իսկ ռադիոյեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։